Модуль знань. Програма, що складне, перетворює на зрозуміле.
Вітаю всіх! Ви слухаєте «Модуль знань» на Радіо Культура, і я, Тетяна Трощинська. Говоримо з Оксаною Мороз, засновницею платформи «Як не стати овочем». Оксано, ми сьогодні говоримо про те, чому такі популярні в Україні псевдоексперти, тобто блогери так звані і так далі. Так? І, звісно, що інформаційний привід такий, можливо, не дуже свіжий, тому що кілька тижнів тому було опубліковане дослідження текстів стосовно того, хто найбільше любить з українців дивитися на Ютубі, кого і так далі. Можуть бути такі певні питання до методології, тому що, власне, самі дослідники в текстах пояснювали, Юлія Дукач і Олексій Набажняк, що вони користувалися переважно заголовками, та, тобто вони спиралися, коли аналізували заголовки, і, можливо, не імена всіх експертів чи псевдоекспертів завжди медіа виносять в заголовки. Водночас, стосовно тренду, тут, мені здається, абсолютно безпомильна річ, так, тому що це люди, які доволі часто не мають, ну, скажімо так, жодної експертизи або мають дуже слабку експертизу в тому предметі, про яку вони говорять. Ну, і, звісно, якщо, можливо, частина нашої аудиторії не бачить цього дослідження, то я пропоную його знайти на текстах org.ua, але я от перших 5 прізвищ, навіть 6, ні 7, назву. Це Олег Жданов, Марк Фейгін, Андрій Піонтковський, Роман Світан, Олексій Гончаренко, Дмитро Гордон, Олексій Арестович. Ну і далі йдуть такого подібного штибу люди. От, і, наприклад, аж на 20-му місці, зокрема, досить відомий журналіст і публіцист Віталій Портніков, який є лауреатом Шевченківської премії, та, і який, ну, наприклад, з моєї точки зору, мав би точно бути вище серед популярних блогерів, наприклад, за того самого Олексія Арестовича. Але, знову ж таки, це мої уявлення, а не смак такої загальної широкої аудиторії. Частину з цих людей, які увійшли до цього топ-рейтингу, ви точно досліджуєте в своїх проєктах з медіаграмотності, правда?
Так, абсолютно. Вони часті гості наших аналізів.
І що в загальному? Давайте почнемо в загальному, щоб ми не говорили, ну, наприклад, бо хтось зараз буде казати, а мені подобається, що розповідає Арестович або, наприклад, Дмитро Гордон. І це абсолютно, напевно, цей аргумент теж має право на існування. Якщо говорити на такому більш аналітичному рівні, та що ви бачите от у цьому світі блогінгу, який особливо розквітнув після широкомасштабного вторгнення?
Напевно, давайте почнемо спочатку, чому після повномасштабного ми побачили достатньо велику кількість нових облич, нових для загалу, тому що експерти їх і раніше помічали в інформаційному просторі, просто для загалу вони стали популярними саме після 24 лютого. І одна з причин, а можливо достатньо вагома причина, це те, що по наших дослідженнях і загалом кількість людей, які після 24 лютого почали цікавитися суспільно-політичним життям, вона стрімко виросла. Деякі дослідження показують, що це в два рази, наприклад, з 40 до 80%, як наші дослідження по Фейсбуку. В інших це цифри трохи інші, але тенденція однакова. Тобто люди, які до цього не цікавилися, вийшли в інформаційний простір і почали цікавитися тими, кого там було найбільше і хто говорив те, що вони хотіли почути. Цей феномен Арестовича, цей феномен Жданова, цей феномен Спартака Суботи і цей список можна продовжувати. Тобто це люди, які завдяки журналістам заполонили інформаційний простір в перші тижні після початку повномасштабного вторгнення, і завдяки своїм вмінням вони говорили те, що люди хотіли почути. Тобто простою мовою, прості рішення складних проблем, 2-3 тижні, а якщо ще до цього додавалося якийсь акцепт від Офісу Президента, як, наприклад, це було з паном Арестовичем, то взагалі ці люди входили в таку когорту, яким точно можна вірити, які точно не збрешуть, експертиза яких не перевіряється і апріорі вважається коректною і так далі. Далі, чим більше таких людей слухачів ставало, чим більше цифри переглядів на Ютубі люди бачили, тим більше вмикався так званий стадний інстинкт. Тобто, як же, це точно людина говорить правду, якщо там мільйони-мільйони його слухають, ставлять вподобайки там і так далі. А далі, коли вже почали з'являтися розслідування, пояснення, зрештою самі ці так звані експерти почали робити абсолютно неоднозначні заяви і дуже сильно помилятися в своїх прогнозах і не тільки, медики і в експертизі, людині вже було важко визнати, що вона була не права. І таким чином до нас значна частина фігурантів цього списку, вони на ось цій хвилі після повномасштабного вторгнення стали популярними. Натомість там є друга категорія, яка мене ще більше хвилює, тому що це так звані хороші росіяни. Ось, які абсолютно з одного боку критикують Путіна і його режим навіть. І апріорі після цього люди вважають, багато людей вважає, що якщо вони критикують Путіна, значить вони апріорі за Україну. Тобто вони відстоюють українські інтереси, в них є українська експертиза по українських питаннях і так далі. І це категорія так званих лібералів російських, вони спеціалізуються тепер вже на Україні, не на Росії, не на якихось своїх попередніх речах. Наприклад, там є багато людей, які до цього були економістами, ось, а зараз стали військовими експертами і так далі. І ось ці люди, вони, на жаль, втягнуті завдяки так само медіа в наш інформаційний простір. Люди до них, ще керуючись такими старими звичками того, що що російське, то добре, на жаль, так само це превалює ось в багатьох людей. Вони почали їх слухати і вважати, що ось вони щось та знають, ось в них то щось і є. І там є кілька категорій, тих, які нібито були приближені до Путіна, і відповідно людина вважає, що вони можуть щось більше знати. А є ті, які були колишніми спецслужбістами, КГБістами і так далі. І так само в них є оцей фльор, нібито вони щось знають. Ось. І, на жаль, це такий дуже ефективний інструмент в руках росіян, які там свідомо чи ні, прямо чи опосередковано, але з допомогою них маніпулюють нашим інформаційним простором.
Тоді про образи ще запитаю, та тому що ви зачепили хороших русських так званих, або тих там умовного однокурсника Путіна, чи якусь людину, яка була в Росії, а тоді нібито втікла на Захід. Я для себе подивилася, це така альфа-образ, та даруйте за цю метафору, але це такі альфа-самці мають бути, або якийсь такий старший дядько, там, я не знаю, справжній підполковник, чи полковник, тому він обов'язково щось знає, або там умовно служив в Афгані, в лапках, і так далі. І, наприклад, на цьому полі абсолютно немає шансів у жінок-експерток, на жаль. Тобто, от з точки зору оцих архетипів, та, якщо можна так сказати, можемо простежити, що теж якась така тенденція зберігається от в напрямку цих умовних альфа-самців.
Так, вона абсолютно чітко прослідковується, і власне ми там чітко бачимо, по-перше, засилля чоловіків, тобто жінки там присутні, але на жаль, серед них є ті, яких краще по експертизі були б відсутні, які представляють так званих хороших росіян, які, на жаль, дуже часто вкидають в наш інформаційний простір так само російські меседжі. Всі решта ви абсолютно правильно охарактеризували. В них є така завжди легенда, чому вони знають більше, чому вони про це говорять, тобто якась мотивація, чого вони це от нібито добро і нібито правду несуть в наш інформаційний простір. Я навіть зустрічала серед журналістів, коли ми там обговорювали, зокрема, там спецслужбістів колишніх, які так себе позиціонують, що ось подивись, як людина добра розказує якусь інсайдерську інформацію. Я кажу, а ви перевіряли цю інсайдерську інформацію? І ось потім вже потрібно докласти надзусиль для людини, тому що чому надзусиль? Тому що люди зараз дуже втомлені, і це абсолютно нормально. І от щоб перевірити людину, яка тобі подобається, це потрібні все-таки зусилля. А вони на ось цьому такому і харизмі, і легенді, вони фактично відштовхують людину, відтягують той момент, поки людина буде перевіряти дійсно їхню експертизу, співставляти, чи справджуються їхні прогнози і так далі, і так далі.
І тут цікавий момент, тому що у нас фактично цілі групи людей, це я як журналістка можу сказати, журналістка і медіаекспертка, цілі групи людей можуть випадати з реальної картини, тому що якщо їхній улюблений блогер, зрідше блогерка, не згадують цього ніде у своїх цілодобових аналізах на Ютубі, умовно, так кажучи, або десь там в телеграм-каналі блогера про це нічого не йдеться, то люди можуть не знати взагалі реальної картини.
Так, і реальної картини, і мати, наприклад, викривлення стосовно взагалі подій, які відбуваються. Ну, от зовсім свіжий приклад, який ми буквально вчора бачили, це те, як знову вкинули в наш інформаційний простір загрозу по нібито теракту на ЗАЕС.
На Запорізькій,
коли, на Запорізькій АЕС, відповідно, коли з'явилася на анонімному телеграм-каналі, який так само позиціонується, як, власне, нібито його спецслужбісти ведуть російські, нібито вони там проти Путіна і щось там знають, що нібито от Путін прийняв таке рішення. І це відразу підхоплюють українські медіа, великі українські медіа, і з лінком на це медіа, ну, медіа не можна це назвати, це просто анонімний телеграм-канал, дають цю інформацію як факт в заголовках, що Путін прийняв рішення, ось уже там конкретні дати відомі. Звісно, люди читають заголовки, звісно, люди лякаються. Не ось, і тут дуже велика відповідальність журналістів по перевірці цієї інформації і не йти за хайпом, а йти все-таки за правдивою інформацією. І зрештою, якщо ми проаналізуємо, то роль недобросовісної журналістики, вона в процесі популяризації цих людей і так званих хороших росіян, і, власне, псевдоекспертів просто, вона достатньо висока, на жаль.
Це Оксана Мороз, засновниця платформи «Як не стати овочем». Я Тетяна Трощинська, і це модуль знань на Радіо Культура.
Ви слухаєте Радіо Культура.
Ви слухаєте модуль знань на Радіо Культура. Я Тетяна Трощинська, і сьогодні у нас в ефірі Оксана Мороз, засновниця платформи «Як не стати овочем».
До журналістів ми ще повернемося, і відповідальність – це теж дуже важливий момент, і там є ще один момент, я вважаю, і не лише я, що і журналістика, до речі, яка там працює за стандартами, вона програє оцьому такому емоційному пласту блогерів, але з вашого дозволу трошки пізніше. Я би тут хотіла, щоб ми ще поговорили про ризики, тому що от один з ризиків – це от цей вкид, наприклад, або те, що от справді цілі групи людей можуть випасти з інформаційного простору і сидіти тільки на тій темі, яка є важлива для улюбленого блогера, наприклад, це з того, що я бачу. Ще, наприклад, я бачу такий момент, коли війна, а ми ж, якщо говоримо про Україну, то передовсім говоримо про події, пов'язані з війною, фактично перетворюється на якусь таку умовну фіктивну реальність. Типу кінотеатру, ти сидиш на дивані і Жданов тобі переказує, умовний Жданов, та? Переказує, що відбулося за день, а потім, коли ти виходиш в реальність, я наведу абсолютно такий приклад, який зрозумілий кожному нашому слухачеві і слухачці. Припустимо, ти в своєму селі чи місті заходиш на кладовище, і ти бачиш ще плюс 20 свіжих могил. Та або ще плюс 30 свіжих могил. І це та реальність, яка є, і вона існує. Існує саме вона, а не те, що переказують в ютубах. І це є велика проблема, та, з оцією підміною реальності.
Так, тому що у нас люди звикли говорити погано про так званий єдиний марафон новин, але в той же час ті ж люди дивляться ось цих псевдоекспертів і потрапляють в ту паску, про яку ви сказали. Тому що, ну, наприклад, різниця між реальною військовою документалістикою, яку, наприклад, робить новинарня, коли вони виїжджають на місце, коли вони беруть інтерв'ю дійсно бойових офіцерів, та не тільки новинарня, дуже багато журналістів роблять якісну військову аналітику, і вони дійсно передають нерв, і вони передають реальність. А люди, які сидять на дивані в інших країнах, в інших містах, які не спілкуються безпосередньо з такою кількістю людей, які воюють, які волонтерять і так далі, а десь просто це читають в новинах, звісно, вони не будуть передавати того, що відбувається, по-перше, а по-друге, не будуть передавати того настрою. І коли в новинах, наприклад, експерт, він же ж так само в інформаційній бульбашці, якщо він не має реальних джерел і так далі, він перебуває в своїй інформаційній бульбашці, хай трошки ширше, але все одно. Якщо в цій інформаційній бульбашці оці ура, ми вже перемогли там і так далі, або там інтерв'ю Буданова, які орієнтовані на росіян, але потрапили в наш інформаційний простір, превалюють, то, звісно, цей псевдоексперт, він буде передавати, навіть, можливо, несвідомо в деяких моментах, те, що абсолютно не відповідає дійсності, і таким чином вводити в оману свою аудиторію.
А ще такий цікавий момент, теж який я спостерігаю, який мені здається нам важливо проговорити, це ставлення до війни, зокрема, ставлення до будь-якої новини, як до спорту, та це різні емоції. Ось твоя улюблена команда забила гол, ти плачеш від радості, і ось забили гол в її ворота, ти плачеш від суму і так далі. І оця дихотомія поразка-перемога, на яку за більш як півтора року, от після широкомасштабного вторгнення, масова українська аудиторія підсіла, вона мені теж здається абсолютно загрозливою. І ми це бачили на прикладі наступу. І коли, припустимо, там, ну, Збройні Сили, умовно кажучи, ну, в інформаційній частині роблять свою роботу, абсолютно правильно підігріваючи інтерес або страх у противника, коли почнеться наступ, а де він почнеться, на якому напрямку, ось уже починається, а це вже великий наступ. Та? Ну, це ті очевидні речі, наприклад, які для усіх фахівців і фахівчин, які працюють в інформаційному просторі, власне, професійно, вони є очевидними, вони не відбудовують своє життя від цього. Але ж людина звичайна, вона відбудовує. Ну, людина мається на увазі, яку окремо не готували жити в отакому в цьому інформаційному валі.
Так, абсолютно. І тут дуже важливо розуміти, за чим іде блогер. Ви от на початку правильно сказали, що коли блогер він живе своєю аудиторією, він хоче отримати там лайки і та подобайки і так далі, то він іде не за журналістикою, він іде за тим, що хоче почути люди. А люди хочуть почути прості рішення складних проблем. Це показують, на жаль, фактично з року в рік дослідження, що втомлені українці, вони хочуть швидких рішень складних проблем, особливо зараз під час війни. І коли блогер іде за ось цими подобайками, переглядами, монетизацією, він буде зміщувати цей акцент в сторону поразка, перемога, спорт, а не ті реалії, ті жахливі реалії, які відбуваються насправді. І ось тут кожному, хто читає таких блогерів чи будь-яких експертів, потрібно звертати на цей момент увагу, тому що реальність, вона, на жаль, не така. От вона не чорно-біла, і там дуже багато різних тонів.
Ви знаєте, я днями записувала інтерв'ю з Ольгою Руденко, вона головна редакторка «Київ Індепендент», це велике англомовне видання, власне, яке там фактично за півтора року мають величезну кількість підписників у Твіттері, тепер він X називається, так? І це важливо, тому що це англомовна аудиторія, частина з якої, як каже Ольга, може взагалі нічого не знати про Україну, і почала нею цікавитися справді після 24 лютого 2022 року. Звісно, якщо говорити там про ці платформи, то стосовно екс-Твіттера, вже зараз можуть бути проблеми, тому що Ілон Маск там підходи міняє, та й можна вранці прокинутися і опинитися без усіх своїх фоловерів. Але водночас це мало значення, принаймні, попередні півтора роки, та, тому що це, по-моєму, більше, ніж 2 мільйони англомовної аудиторії, яка цікавиться новинами в Україні. Так ось, що вона каже? Вона каже, що абсолютними лідерами останнім часом ідуть новини, повідомлення, статті, які стосуються успіхів української армії на фронті, і що цікаво, значно менше збирають історії про загибель, про дітей, які втрачають батьків, про депортацію дітей, про бомбування, про страждання цивільного населення, а от, власне, успіхи на фронті, і це, врахуйте, англомовна аудиторія. Але ще більше, ніж успіхи на фронті, якісь збирають новини і історії, пов'язані з ймовірною поразкою Росії. Та? Тобто, поразка перемагає перемогу. От наразі. Звісно, що ці тренди змінюються. Але це якраз підтверджує, мені здається, те, про що ми кажемо з вами, Оксано, і це стосується англомовної аудиторії, велика частина з якої взагалі ну навіть в Україні ніколи не були. Тобто це і для світу, напевно, є, знаєте, щось таке на зразок «даруйте спорту», що знову вживаю цей образ, але ж ну ми з вами тут аналізуємо, мені здається, досить відверто, так як воно є.
Так, і коли по світу це абсолютно логічно, тому що вони дійсно, це не їхня країна, це не їхні вбиті рідні, близькі, друзі і так далі, то для українців це викликає запитання, тому що які б там захисні реакції в нас не сформувалися за цей період, але все-таки кожного дня ми бачимо трагедії ближчі, дальші, відповідно ми розуміємо, якою ціною це дається. І коли ми, люди, які мають бути об'єднані, які мають мобілізувати свої зусилля на перемогу, впадаємо в цей спорт, то це загроза в тому числі слій нашої перемоги і віддалення її і так далі. Тому тут питання от шкоди і користі або там шкоди і нейтральності, тому що коли Захід за цим спостерігає, то ми можемо там обговорювати, аналізувати це там шкода, користь і так далі. Коли українці починають масово це робити, то це вже явний вектор до шкоди. І, на жаль, блогери, вони, які дають так інформацію, вони самі, можливо, цього не розуміють, що цьому сприяють, на жаль.
Тут є ще один такий момент, пов'язаний, знаєте, з тим, що, мені здається, ми розслабляємось як аудиторія. Та? Тому що я от інколи звертаю увагу, і частина з цих блогерів, вона, власне, і деякі медіа, до речі, які люблять цей блогінг професійні, здавалось би, вони от апелюють до того, вони кажуть щось на зразок, де б ви не були, ви вже переможці. Та ти сидиш на дивані, ти нічого не робиш, ти навіть, можливо, 5 гривень не донатиш, але тобі кажуть з екрана, що ти вже переможець. Ти слухаєш мене, ти вже переможець. І я зараз не утрую, я фактично цитую декого з них. Тобто вони фактично намагаються свою аудиторію переконати, що якщо ти слухаєш мене, ти робиш внесок в перемогу. І це речі, ну, справді теж загрозливі.
Так, абсолютно, тому що чим далі від початку, чим ближче до перемоги, тим важче. І важче ще в дуже різних сенсах, і ми навпаки маємо всі працювати на мобілізацію. Так, звісно, ми не маємо забувати про відпочинок, який необхідний для відновлення, але власне мобілізація суспільства все важче і важче дається, і роль медіа, блогерів, лідерів думок, вона достатньо вагома в тому, щоб людей власне мобілізувати для якихось певних спільних дій. От зрештою, ми зараз бачимо, як ідуть, наприклад, великі збори. Вони все більше і більше потребують зусиль, коли на початку це можна було там зробити за кілька годин чи там за один день. Насправді, оце шкідництво в перетворенні цього на спорт, воно достатньо проглядається в діях певних блогерів чи псевдоекспертів.
А якщо говорити про світові тенденції, та тому що ми кажемо, звісно, на прикладах України і на прикладах того, як висвітлюють блогери війну і події, пов'язані з війною. Але мені здається, що воно ж раніше починалося ще навіть до широкомасштабного вторгнення, і загалом ми можемо це спостерігати і в світовому медіаполі. Власне, в тому числі і любов до політиків-популістів, вона виросла фактично теж із оцього такого, знаєте, споглядацького ставлення до реальності.
Так, абсолютно, це корінь популізму, коли люди не хочуть розбиратися в якихось складних темах, але натомість хочуть швидко отримувати хороший для себе результат. І, на жаль, я думаю, що після перемоги у нас буде процвітання цих популістів. Воно в нас, зрештою, ніколи не припинявся, цей світ, на жаль. Ось, але далі, чим складніша ситуація буде, чим важче людям буде її переживати, тим швидше вони будуть хотіти бачити умовного месію, який от візьме і вирішить всі їхні проблеми якимось магічним способом. І, на жаль, це та реальність, з якою нам так само буде потрібно працювати і потрібно працювати зараз.
Ви слухаєте Радіо Культура.
Це розмова з Оксаною Мороз, засновницею платформи «Як не стати овочем». Я Тетяна Трещенська, і це модуль знань на Радіо Культура.
А ще один момент, пов'язаний з інформаційним валом, який ми з вами вже згадували, і це теж, мені здається, дуже важлива проблема, тому що, ну, якщо журналісти і журналістки, вони загалом навчені все ж таки селекції інформації, особливо там ті медіа, які працюють за стандартами, є критерії певні прописані, завжди широку аудиторію це дивує, я сама стикаюся на якихось зустрічах, там, наприклад, з людьми такими, які не дотичні до медіа, а є просто споживачами і споживачками медіа, вони завжди дивуються, тому що всі ж, хто дивиться там умовно телевізор, Ютуб чи читає інтернет-сайт, є така ілюзія, що це все люди, які фактично створюють власні медіа, теж розуміють, як це працює. Mm-hmm. От, і критеріям вони завжди дуже дивуються. Але насправді існують критерії. Ці критерії доволі часто виписані в багатьох редакціях, про що я не втомлююсь говорити, залежно від аудиторії, залежно від цінностей і так далі. І так далі. І ми все-таки в цьому інформаційному валі даємо якось раду. Дати раду людині, яка умовно кажучи, вчилася на зовсім іншій професії і вміє, припустимо, робити те, чого не вмію я, дуже складно. Тому що у тебе зараз якісь інформаційні повідомлення ідуть з усіх можливих носіїв. Те, з чим ви працюєте, те, з чим ви бачите, от коли проводите свої дослідження, у вас уже використовувалися якісь, рекомендації або бачення, яке може допомогти порятуватися в цьому валі?
Якщо ми фокусуємося власне на експертах чи псевдоекспертах, то ці правила вони достатньо прості, але вони самі собою не виконуються. Тобто людині потрібно якихось зусиль докласти для того, щоб власне їх зробити. І ось тут власне всі правила після цього вони людиною починають, на жаль, відштовхуватися в значній частині. Але все-таки я їх проговорю, тому що коли ми говоримо про експерта, ми все-таки маємо приділити час для того, щоб вивчити, що це за людина. Тобто ми маємо зайти в Google, ми маємо подивитися його чи її освіту. Ми маємо подивитися, де ця людина працювала і, що дуже важливо, яким експертом вона була ще рік, два, три тому. Тому дуже хороший такий маркер – це за часів пандемії і після повномасштабного вторгнення і, відповідно, до цих подій. Тому що дуже значна частина так званих експертів, вони відсіюються вже після цього, коли ми бачимо, що людина спеціалізувалася там на дійсно якихось медичних речах чи вірусних речах, а зараз вона стала військовим експертом. Далі дуже важливий момент це подивитися, власне, наскільки ця експертиза, якщо людина навіть була завжди військовим експертом, наскільки ця експертиза, вона дозволяє робити ті висновки, які робить людина. Тому що якщо людина не воювала або воювала за часів зовсім іншої війни, наприклад, в Афганістані, і людина дає поради умовно Залужному, як зараз вести там контрнаступ чи наступ і так далі. Це дуже важливе питання, якого мене навчили військові, щоб зрозуміти, яка експертиза має бути. Тобто, коли солдат, він бачить те, що він бачить своїми очима. Кілька солдат бачать те, що вони бачать своїми там кількома очима. Ось, якщо ми говоримо про офіцера, він вже може мислити тим, що бачать його солдати там і так далі. І, власне, такі висновки вони можуть робити. Тому, коли дуже часто ми в Тіктоці бачимо людей, які зараз захищають нас, але вони говорять не про те, яка там тактична в них ситуація і там що вони бачать на своїй ділянці фронту, а роблять висновки стосовно всього фронту. І це ключова помилка, яка може, на жаль, вводити в оману. Тому, якщо ви навіть бачите людину, яка дійсно має військову освіту, яка там працювала в цій сфері, яка служила в армії, але це були якісь точкові моменти, точкові ділянки, то ця людина, скоріше за все, не може, власне, робити висновки стосовно всього, що відбувається. Або, коли вона про це говорить, вона має наголошувати, що це суб'єктивна думка, що це там є кілька якихось зносок стосовно того, що це може бути чи ні. І що дуже важливо, реальні експерти, вони мають вузьку експертизу, тому що не можна бути експертом у всьому. Коли людина сьогодні коментує міжнародну політику, завтра зернову угоду, післязавтра події на фронті і так далі, це вже говорить про те, що це, на жаль, не експерт, тому що людина не може в цьому всьому одночасно розбиратися. І коли людина навпаки каже, що, вибачте, ось тут в мене немає компетенції, тут я промовчу і так далі, це так само плюс в тому, що перед вами хтось дійсно, до кого можна прислухатися. І, звісно, така базова порада, що ми ніколи не фокусуємося на одному чи двох джерел. Ми беремо і медіа з білого списку, і медіа, які так само добросовісно дають інформацію, але, можливо, є меншими і до білого списку не входять. Ось ми беремо якогось певний пул блогерів і, співставляючи цю інформацію, вже дивимося, що там в середньому умовно в нас виходить, хоча так само недобре слово в середньому, але ми бачимо образ того, що швидше за все може бути там правдивою інформацією. Тобто це вибрати собі експертів, це зусилля, які потрібно докласти для того, щоб не потрапити в оману, не потрапити в паску чергових 2-3 тижнів і так далі. Ось тому от закликаю наших слухачів принагідно знайти півгодини часу і перевірити своїх експертів, до яких ви звикли. Ну ось, принаймні, по кількох критеріях, там, освіта, якими експертами вони були до пандемії, до повномасштабного вторгнення, ось, і трошки глибше подивитися, власне, на їхню фокусну експертизу, будь це економіка чи військова справа.
І ще до того, що сказала Оксана, додам від себе, я процитую просто нещодавно один з експертів, або, можливо, псевдоекспертів, я би сказала, от прямо сидячи на своєму ютуб-каналі, каже, я, звичайно, в цьому не спеціаліст, але я можу сказати свою людську думку. І далі йде людська думка хвилин на 25. І це для мене теж є маркером того, що це вже людина не експерт. Тому що кожен наш слухач і слухачка може відкрити свій ютуб-канал і висловити там свою людську думку. І мене дивує, чому люди не бачать оцих елементарних речей. Ну, зрештою, ми ще раз їх поговорили, і, можливо, частина людей насправді їх побачить. Але тут проблема, ну, тобто, поза тим, велика проблема, що у нас, мені здається, в Україні немає поваги до науки, немає поваги до інституту експертизи, зате є велика історія любові до умовного дізель-шоу або 95-го кварталу. Так, і вона фактично перекочовує в дуже серйозні теми, які потребують фахових багаторічних знань.
Так, абсолютно, тому що, знову ж таки, там людина себе відчуває розслабленою, там людина відчуває, що все просто, і ось це прагнення до простоти, власне, і штовхає людей в обійми шахраїв, тому що це можна про будь-яку сферу там шахрайства і про те, що нас дурять на гроші, нам обіцяють щось за дуже дешеву ціну, чи те, що нам обіцяють швидке рішення складної якоїсь проблеми, наприклад, по здоров'ю, чи те, що нам говорять про те, що перемога буде через 2-3 тижні і так далі. Тобто, насправді, якщо так дуже абстрагуватися, то одним із таких універсальних критеріїв це є те, що нам пропонують якесь швидке рішення складної проблеми. І далі вже там включається те, що це ґрунтується там на псевдоекспертизі, там на омані, на гроші і так далі. Але дуже важливо ви тему сказали про те, що не можна екстраполювати. Тобто, ви можете захоплюватися кимось як блогером, як артистом, як гумористом і так далі. Але це абсолютно не означає, що до думок цієї людини в інших сферах, в яких ця людина не є фахівцем, потрібно бодай прослухатися. От, тому що, звісно, ваша прив'язаність, чи ваша захоплення цією людиною, вона буде мати певний такий вплив на те, що коли людина дасть свою пораду, ви до неї швидше прослухаєтеся. Але це може бути дуже хибно, тому що ця людина вам умовно може порадити з'їсти якогось отруйного гриба і сказати, що він від чогось там вилікує. Ось, але це ж не означає, що це потрібно робити, потрібно це перевірити. Тому ось ці базові правила перевірки і незахоплення, вони мали вже прошитися в нас після пандемії чи після початку повномасштабного вторгнення. Але, на жаль, я думаю, що втома і стрес, вони грають проти того, щоб люди виділяли на це час і мали на це ресурсні можливості.
Це Оксана Мороз, засновниця платформи «Як не стати овочем». Я Тетяна Трощинська і це модуль знань на Радіо Культура.
Ви слухаєте Радіо Культура.
Ви слухаєте модуль знань на Радіо Культура. Я Тетяна Трощинська і сьогодні у нас в ефірі Оксана Мороз, засновниця платформи «Як не стати овочем».
Оксана, ще один момент – це умовні західні політологи. Я би хотіла теж їх проговорити. Можемо проговорити ще цю тему. Вона також дуже важлива, тому що є ціла низка західних медіа і авторитетних західних медіа, які справді і там і за стандартами працюють, і їхні журналісти роблять свою велику фахову роботу. Але, очевидно, не слід забувати, що у них так само можуть бути свої певні моменти, пов'язані з тим чи іншим політичним лобіюванням і так далі. І от ми це бачили з вами прекрасно і з вами Оксаною, і з вами, я кажу, до нашої аудиторії, на прикладі наступу-контрнаступу. Я беру в лапки цей термін, та, тому що контрнаступ, він доволі часто називався і в західних, і в українських ЗМІ, хоч насправді мова йде про наступ, де, напевно, місяців два оці сіялися різними, знову ж таки, це не обов'язково були статті від журналістів. Це могли бути ті самі блоги, просто блоги від західних фахівців, частина з них в лапках, де сіялися сумніви стосовно правильності наступають, швидкості наступають так чи не так, воюють тими групами чи не тими групами. Ну, словом, хто в контексті, то точно знає, от як все це відбувалося. І потім, за фактом, коли ти починаєш говорити з військовим експертом, якому ти довіряєш, то люди рекомендують те, що рекомендує Оксана Мороз в нашому ефірі. Подивіться, будь ласка, на бекграунд цієї людини. Нехай цю людину звуть Джордж чи Пол, так, але це може бути бекграунд людини, яка, чесно кажучи, війну бачила тільки в голівудських фільмах, яка є за освітою умовно політологом, припустимо, або совєтологом, і які дають поради стосовно якихось тактичних речей, ну, рішень Генерального штабу Збройних сил України. Але за рахунок того, що це західне медіа написало авторитетне, досить часто навіть наші українські засоби масової інформації просто переклали радісно і десь це опублікували. І народ обговорює, що західні там фахівці рекомендують Збройним силам воювати в той чи інший спосіб. І це ж теж цілий пласт проблем.
Це дуже великий пласт проблеми, але, ну, на жаль чи на щастя, воно більше концентрується на журналістах, тому що вони втягуються в інформаційний простір, і тут потрібно було говорити більше до журналістської аудиторії, що будьте пильними. Але, зрештою, людина так само це мусить перевіряти, тому що журналісти можуть помилятися з різних причин. І тут я би сказала, що дуже базове правило – це звернути увагу, чи це колонка, тобто суб'єктивна думка конкретного експерта чи псевдоексперта, чи це редакційний матеріал, чи редакційна новина. Тому що вже від цього відкидається достатньо великий пласт власне маніпуляцій, тому що ми повинні чітко завжди пам'ятати, що російське лобі, російська агентура на Заході, вона достатньо сильна була і, на жаль, є. І різноманітних інструментів і ресурсів впливу на журналістів західних, які для них є одною з дуже важливих аудиторій, є чимало. І ці люди, свідомо чи ні, можуть піддаватися таким впливам і фактично робити те, що потрібно Росії. І ми, на жаль, бачимо таких вкидів і стосовно переговорів, і стосовно різноманітних там ведення бойових дій, правильних чи неправильних, дуже багато і фактично щодня. Тому, перше, це колонку зробити набагато простіше. Ти умовно мотивуєш того чи іншого експерта, він пише свою колонку, медіа його розміщає, і ось, будь ласка, тобі голосний заголовок, який потрібний нам далі для розгонки цієї інформації. І от якщо за такими, наприклад, навіть прослідкувати, то ми побачимо, як тільки є голосний заголовок, його в першу чергу російські медіа передруковують і лояльні до них, і потім вже це починає просочуватись в наш інформаційний простір. Тому от оце перше, на що потрібно звертати увагу, це колонка чи матеріал. Далі, коли це навіть редакційний матеріал, ми повинні бути свідомими того, що західні журналісти працюють на західну аудиторію. В них, як ви правильно сказали, є і свої лобійські моменти, є свої інтереси державні, і дуже багато інших моментів, які точно не мають співпадати з українськими інтересами чи там інтересами якихось інших країн. І вони так само можуть можуть піддаватися впливу. Навіть і часто бувало таке, особливо за останній період після повномасштабного вторгнення, коли певні цілі розслідування, наприклад, про те, що Україна нібито торгує зброєю, великі американські медіа просто знімали зі своїх сайтів, достатньо безпрецедент, тому що вони ґрунтувалися не на достатньо перевіреній інформації, на маніпулятивній інформації і так далі. Тому іноземні медіа, вони не святі. Якби ми їх в цей бастіон святості після того, як вони говорили, попереджали про повномасштабне вторгнення, не хотілося нам вводити. І ще тут є важливий такий психологічний момент, про який, до речі, Олег Покальчук говорив недавно, це те, чому людина взагалі, українець, іде в іноземні медіа. Людина, як правило, іде туди тому, що не отримує відповідей на свої запитання в українських медіа чи в українських експертах. І думає, що, можливо, іноземні медіа знають краще. І ось тут така пастка, що якщо відповіді на запитання, наприклад, коли закінчиться війна, не існує, то її не існує ні в українських, ні в іноземних медіа. І якраз на питання, на які немає відповідей, існує найбільше спекуляцій і найбільшого бажання ворога, власне, заповнити цей вакуум своєю інформацією.
Ну і тут принагідно хочу сказати, що якраз до колонок, а от колонка Тімоті Снайдера, відомого американського історика і письменника, яка була опублікована одразу після того, як деякі західні, до речі, медіа сіяли сумнів у тому, хто підірвав Каховську греблю, то вона там з порадами журналіст. Там, попри те, що він не журналіст, але це поради аудиторії в тому числі. Та? Тому якщо не читала наша аудиторія, то можна знайти, це Тімоті Снайдер, там, наприклад, колонка «Каховська гребля», і за цими ключовими словами можна відшукати в інтернеті. Ну і останнє запитання, Оксано. Медіа професійні, ті, які є журналістськими, власне, організаціями, які працюють за стандартами, це білий список, чи це менші медіа, які через свою величину туди не потрапили, як ви згадали, вони все одно програють цим блогерам і, напевно, програватимуть. Чому так стається і чи можливо з цим щось зробити?
Саме тому, що вони якраз і не дають, як правило, швидке рішення до складних проблем і, власне, дають більш, скажімо, зважену і неемоційну інформацію. І це один з факторів. Другий фактор – це те, що особливо, коли медіа велике і воно робить якісь помилки, ці помилки під совітами і, на жаль, ці помилки, вони вносять таку певну дискредитацію на всі решта медіа. Тобто, якщо, умовно, медіа один помилилося в чомусь, то люди будуть експертополювати цю помилку, що всі журналісти умовно брешуть. І, звісно, це один з наративів, який дуже хоче досягнути ворог, щоб дискредитувати реальні медіа, і люди йшли навпаки в якісь суб'єктивні ресурси до блогерів, до інфосміттярок і так далі. В той же час самі журналісти і від стресу, і від інших якихось моментів так само дійсно дають емоційну, інколи неперевірену інформацію, як ми вже згадували про Запорізьку АЕС і так далі. Тому насправді ось ця битва, вона насправді не є такою, тому що ми не можемо перемогти чи не перемогти інші. Тому що сам цифровий світ, він диктує те, що роль блогерів, роль людей, вона буде збільшуватися, і кожен з нас де-факто вже є власником маленького медіа чи великого медіа в вигляді своїх сторінок в соціальних мережах. Тому я думаю, що ми все-таки зрештою вийдемо на якусь систему стандартизації, фільтрації блогерів, експертів, власне, як своєрідних медіа, і це унормується. Але на це піде час, і тут варто сказати, що це ж проблема не України, це проблема всього світу, коли дійсно голос блогерів, він звучить на рівні або інколи й голосніше, ніж великі вагомі медіа, ось, і може, на жаль, мати такий вплив більший на аудиторію інколи, тому що все-таки людям довіряють більше, чим інституціям, якими є медіа. Тому тут таке велике філософське, і не тільки філософське питання, і практичне, що з цим робити усьому світові, як з цим всім працювати.
Дуже дякую вам, Оксано. І це була розмова з Оксаною Мороз, засновницею платформи «Як не стати овочем». Ви слухали «Модуль знань» на Радіо Культура. Я Тетяна Трещинська.
Модуль знань. Програма «Що складне» перетворює на зрозуміле.